A provincia de Lugo é a terceira máis envellecida de toda España. A idade media dos seus habitantes supera os 50 anos. En concellos como Navia de Suarna, Pedrafita ou Cervantes, na montaña, supera os 50 anos. Noutros 34 concellos dos 67 que ten a nosa provincia, os menores de 20 anos non representan nin o 10% da poboación total. Certamente a situación é alarmante. O municipio máis envellecido é Navia de Suarna, cunha media de idade de case 62 anos. O máis novo, Burela, na costa, na Mariña, onde a media de idade supera por pouco os 45 anos. Pois, precisamente, con este panorama de fondo, comezaban a Ribeira Sacra, no embarcadoiro de Ponte do Sil, en Monforte, un curso sobre recuperación e innovación no medio rural. Estaban participando un cento de persoas. O curso foi inaugurado polo xornalista Manuel Campo Vidal e o presidente da Deputación, José Tomé. Tomé defendeu o papel da Deputación precisamente para iso, para que a xente do rural teña os mesmos servicios ou parecidos que os da xente que vive en zonas urbanas. É unha condición indispensable para revitalizar as nosas aldeas.
E desde a Deputación, pues, vimos colaborando cos concellos do rural para exigir que nestes municipios se presten os servicios públicos coa mesma calidade, coa mesma universalidade que se fan nas cidades. Porque os dereitos constitucionais dos cidadanos non poden variar ou disminuir en función do lugar de residencia.
Todas as axudas son poucas, todas as ideas son escasas para tratar de darlle a volta a unha situación certamente preocupante, unha realidade, pois, pesimista, e é que cada día somos en Lugo menos e máis vellos.